Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 korrikut ja argumentet kryesore.
Kardinali Greç, duke folur për sinodin e ardhshëm të 2022-shit, kushtuar kishës dhe sinodalitetit, thekson, kisha është sinodale sepse është bashkësi.
Prej disa muesh vazhdon viti kushtuar familjes me kërkesin e nxitjes apostolike familja Amoris Laetitia.
I peshkvit të shteteve të bashkuara të Amerikës e ftojnë popullin kuban të thëdhohet miqësia ndërmjet të dy vendeve.
Në rubriken radiofonike qelësi fjalëve të kishës do të ndalemi tek dishepulli i Krishtit.
Më 22 korrik kalendari përkujton Shën Marin Magdalen.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Pas një viti do të mbahet asembleja e ardhshme e përgjithshme e zakonshme e sinodit të i përzhvillet mbi temë panikish sinodale, bashkim, pjesëmarrje e mision. Kjo pra tema e sinodit e shpallur nga Papa Francesku. Udha e sinodalitetit për Papën Bergoglio është udhë që Zoti e pret nga kisha miveqarit të tretë. E sekretari i sinodit i përzhvillet, kardinali Mario Greç, kujton se sinodaliteti është forma që realizon pjesëmarrjen e gjithë popullit në mision, po për të bërë sinodin duhet jetë sinodi. Kujton kardinali Greç duke folur për hartimin e dokumentit përgatitor lidhur me procesin sinodal.
Hirësia e tij e vlerëson ushtrimin e kolegialitetit, për cilin menon se shumë i frytshëm. Me këtë përpjekje deshëm të komunikoj mesazhin, sipas cilit pjesëmarrja sinodale të gjithëve ka shumë rëndësi dhe në fazën fillestare të projektit. Kardinali Greç vren edhe se tema e caktuar nga Papa në asamblenë 16 zakonshme është sigurisht komplekse, sepse flet për bashkim, për pjesëmarrje e mision, apo për aspektet e sinodalitetit një kishe krijuese, e të sinodalitetit, ashtu si që nënvizoi dhe vetë Francesku në fjalimin e mbajtur me rastin e 50 vjetorit themelimit sinodit. Përsa i përket konceptit sinodalitetit, hirësia e tij është krejt i qartë.
Shumë mendojnë se është mani e papës. Shpresoj se asnjëri nga ne nuk e ka këtë mendim. Takimit të ndryshme të përgatitjes për sinod u bë qartë se sinodaliteti ishte dhe është forma dhe stili i kishës së Zanafilës. Është pra kategoria që i harmonizon gjitha temat konciliare, të cilat më parë e shumë shpesh kundërshtoheshin pas koncilit. Mendoj që dhe mos për kategorinë kishtare të popullit të Zotit që për fat keq vion kardinali Greç, ju kundërvu asaj të hierarkisë, duke ngulur këmbë me një kishë nga poshtë, kishë demokratike, e duke e shfrytzuar pjesëmarrjen si kërkesë jo fort larg nga ajo sindikale.
Kardinali Greç sakson se sinodaliteti është formë që krijon mundësinë e pjesëmarrjes për mbar popullin e Zotit, së cili sipas gjendjes e funksionit të tij në jetën e misionin e kishës. Sipas hirësisë së tij, funksioni hierarkik e magisterial është plotësisht i qartë, gjë që nuk mund ta themi aq edhe për sensus fidei apo instinktin shpirtëror të besimtarit. Për ta kuptuar rëndësinë, kujton, mjafton të nënvizohet tema e pagëzimit, e të shpjegohet se ky sakrament nuk është vetëm fillimi i jetës në Krishtin, por dhe bashkimi i menjëhershëm me kishën, si antar i korpit të saj, duke shtuar se dokumenti i përgatitur e nënvizon shumë mirë këtë.
Nëse do dim të njohim vlerën e sensus fidei e do dim të bëjmë edhe popullin e Zotit fitoj vendien e kësaj dhantije që na jepet nga pagëzimi, e kemi nisur tashmë rrugën e vërtetë të sinodalitetit, sepse sipas kardinalit Greç, do të kemi hedhur jo vetëm farën e bashkimit, por edhe atë të pjesëmarrjes. Ka nga ata që druhen se ky angazhim do të ndërlikoj jetën e kishave vendas e të kishës në përgjithësi. Kardinali Greç u përgjigjet se ky nuk është proces që ndërlikon jetën e kishës përkundrazi. Basi po të mos e dim çka i thot shpirti i shejt kishës, nuk mund të bëjmë tjetër veç se të veprojmë me kot e madje edhe pa e ditur mirë çfarë po bëjmë. Por pasi të kemi zbuluar për masën pneumatologjike të profecisë, që është në bazë të procesit sinodal, nuk mund bëjmë tjetër veç se ta adoptojmë dinamizmin e profecisë.
E kjo vlen posaçërisht po të mendojmë për termin e tretë. Misionin, përfundon Greç. Sinodi i të rinjve foli për sinodalitetin misionar, sepse sinodaliteti është pikrisht për misionin. Është dëgjim që të kujton se kisha bët vetvetja duke e jetuar, duke e dëshmuar, e duke e quar unë gjithin katër anët e botës. Të gjitha termat e propozuara nga titulli lidhen me njëra tjetrën, që qëndrojnë në kam ose rrëzohen së bashku. Ti lutemi edhe ne Zotit që të bëjmë kthesen e sinodalitetit, sepse kjo do të thotë kthehesh në rrugën e Krishtit e të shpirtit të tij shenjt, duke e lënë Zotin aty ku i takon, në kryt vendit.
Dëgjues të nderuar, ka nisur prej ndonjë muaji viti posaçëm kushtuar familjes, familja Amoris Letizia, një rast i veçantë për të zbatuar porositë e nxitjes apostolike që i kushtohet pikërisht familjes. E ky vit është një rast i veçantë për t'i thelluar e për t'i zbatuar në familje porositë edhe në 5 vjet më parë nxitjen apostolike, fryt i dy sinodeve kushtuar pikërisht familjes. Tani është ora të mobilizohen familjet, shumë të pasura me karizma, në një aksion baritor si protagonistin bashkësit kishtare. Prania jetike dhe profetike në shtëpinë e Nazaretit e dëshmuar nga Shenjë Jozefi, guximin kryuse të cilit papa venduke në letën apostolike Patris Corde, duket sikur ja drejton të njëjtën thirrje familjes dëshmitare, cilësore e dashurisë.
E si mund të mos e gjejmë në historinë e familjes shenjte guximin që u kërkohet sot familjeve tona? Rrethanat e sotme delikate botërore në cilat jetojnë familjet, të vëna në provën e smundjes, të detyruara të riprogramojnë gjithçka kishin parashikuar, duke nisur nga shtëpia ku jetojnë, te shkolla e fëmijëve e te kujdesi përpleqt brenda e jashtë bërthamës shtëpiake, krijuan rrezikun e ndryshimeve të mëtejshme në gjirin e tyre. E jo më pak, mundsinë që familja, në një kohë gjithnjë më të paqartë, të kundërvepronte si virusi, gjithnjë ndryshe, sepse gjithnjë e detyruar të adoptohet në kushte të reja.
Fatmirësisht, familja e mbështetur mbi vlerat e saj të mirënjohura, diti t'i zbuloi aftësitë e veta, ligështin, por edhe forcën e saj, duke e dalë mbanësh të riprogramohet edhe në mes të vështirësive. E kjo ndodhi pavarësisht nga goditjet e forta që u dha pandemia marrëdhënieve njerëzore, por edhe atyre ekonomike shoqërore, kur familjes ju desh të jetoj me friken e mungesës të ardhurave, pa të cilat nuk mund të shkohet përpara.
Në këtë vit kisha duhet bëhet e vetëdijshme e të përgatitet për një bamirësi konkrete, e jo vetëm duke i dëgjuar familjet e duke i shoqëruar, posaçërisht ata që kalojnë çastet vështira në planin ekonomik, të vëna në provë të rëndë për shkak të situatës botërore, por edhe në atë të besni krizë e të mirëpritjes së jetës.
Nësa në Kubë vlojnë protestat e popullsisë kundër krizës ekonomike, në vend arrin solidariteti i peshqvivet katolik të Amerikës, të cilët urojnë që ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Kubës të vendosin marrëdhënie pajtimi e harmonie që do të ndihmojnë ishullin këtë me shumë prosperitet të ndryshime shoqërore. Pra solidaritet me kishën dhe poplin kuban dhe thirrje e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta thelluar misin ndërmjet dy vendeve në interes të drejtësisë të paqes, e shprehin i peshqvit amerikan, ndërsa në ishullin karaibik si dhe në diasporën kubane dhjojnë protestat kundër krizës ekonomike dhe uris që po thellohet edhe nga COVID-19. Manifestimeve regjimi i Havanës po i përgjigjet me arrestimin e kundërshtarëve, ndërmjet të cilëve edhe përfaqësues të kishës katolike të Kubës.
Në deklaratën e nënshkruar nga Imzot Jose Gomez de Los Angeles, kryetari i Konferencës Peshkënore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe i peshkvi David Malloy, kryetari i Komitetit për Drejtësi e Paqe Ndërkombëtare, prelatët bashkojnë zërat me thirrjen e 12 korrikut të i peshkvive kuban për kërkimin e rrugëzgjidhjeve pozitive të krizës larg neshjeve, duke dëgjuar propozimet për ta ndërtuar atë dhënë me të gjithë e për të gjithë. Me të njëjtin frymë, edhe konferenca i peshkënore amerikane kërkon që autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kërkojnë paqe për Kubën. Paqe që buron dhe nga pajtimi e harmonia ndërmjet dy vendeve, pohojnë, duke kujtuar se prej disa dekadash, konferenca i peshkënore amerikane së bashku me Selinë Shejt dhe me i peshkvit kuban e kanë shumë për zemër bashkëpunimin kulturor e tregtar të Kubës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, parë si mjet për të ndihmuar ishullin të arrijë më shumë prosperitet e sidomos shndërrime shoqërore.
I Perëndimit Katolik Amerikan kanë kërkuar në shumë raste lehtësimin e embargos e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Kubës, duke inkurajuar politikën e uljes së tensionit nisur që në vitin 2014 nga administrata Obama, përmbysur më pas nga presidenti Trump. Në këtë kuptim, janarin e kaluar patën shprehur mos pajtimin e thellë me vendimin e ish-sekretarit të shtetit Mike Pompeo për të shtuar vendin latino-amerikan listën e shteteve që financojnë terrorizmin.
Protestat në Kubë nisen në një qast kritik kur pandemia e COVID-19 e gjunjëzoi sistemin shëndetësor në ishull. Këtu numri i infektimeve është më i lartë në të gjithë Amerikën Latine e strukturat shëndetësore të paafta për të bërë ballë, siç vreti këto ditë dhe Caritas Internationalis. Në vend mungojnë ilaçet dhe materialet e tjera mjekësore. Punonjësit e shëndetësisë janë tmerrsisht të lodhur nga puna pa pushim e infrastrukturat e spitaleve në gjendje të vajtueshme. Gjithë kësaj mëndzyre i shtohet dhe kriza ekonomike me pasoj urinë në Mirfield, e ky është dhe shkaku kryesor që i nxiti këta njerëz të lodhur, të smur e të rritur, të dalin në sheshe për të kërkuar jetë.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Sot kremtohet festa liturgjike e Shën Maris Magdalen, dishepullë e Krishtit. Kjo e kremte është relativisht e re. Me dëshirën e Papës Francesku, më 3 qershor 2016 në solemnitetin e zemrës së Krishtit, kongregata për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve publikoi një dekret me të cilin e kremtja e Shën Maris Magdalen u lartua nga niveli i përkujtimit të detyrueshëm në festë liturgjike. Por çdo të thotë të jesh dishepull i Krishtit, siç ishte Shën Maria Magdalen. E përcakton vetë Jezusi në Ungjillin sipas Markut. Shën Marku Ungjilltar e përfundon udhëtimin e Krishtit e të dishepujve për në Jeruzalem me takimin e fundit të Jezusit, i cili gjendet para një të verbri pa shtëpi që kutërbonte erë të keqe e varfëri. Pikërisht ai bëhet imazhi i njeriu të vetëm që në Ungjill bashkon fenë e vet me ndjekjen e gjurmëve të Krishtit. Ky është dishepulli i përsosur. Kur Jezusi po dilte prej Jerihonit bashkë me nxënës e me një turm të madh populli, biri i Timeut, Bartimeu i verbër, rrinte në anë të rrugës e lypte. Po sa mori vesh se ishte Jezusi Nazarenas, filloi të bërtiste: Jezus, biri i Davidit, kim shirë për mua. Shumë kush e qërton të heshte, por sa i bërtiste edhe më fort: biri i Davidit, kim shirë për mua. Jezus i zuri vënd e tha: thirreni. Ata i bën zë të verbrit dhe i than: mos u trem, çou se po të thret. I verbri hodhi mantelin e vet, me një herë ungrit dhe shkoj të Jezusi. Jezusi e pyeti: çka dëshiron të bëj për ty? Rabuni, të shoh, u përgjigji verbri. Jezusi i tha: shko lirisht, theja jote të shpëtoj. Dhe aty për aty pa e u vu të udhtoj pas Jezusit. Është feja, pra, besimin në Jezusin që i bën njerëzit nxënës të tij. Dishepujt apo nxënësit e Krishtit nuk e kanë të lehtë ta ndjekin vërtet gjatë mundimeve, ndërsa farizejnë, skribët dhe meshtarët vënë në zbatim manovrën e tyre për të eliminuar Galileasin, Shën Marku Ungjilltar nënvizon pamshir. Atëherë, të gjithë nxënësit e lanë dhe ikën. E çka ndodh në kryq është e pakonceptueshme. Krishti, biri i Zotit, braktiset nga të gjithë, madje edhe nga hyji i vet. Kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbar dheun deri në orën 9. Në orën 9, Jezusi lëshoi një gjem të madhe: Eloi, Eloi, lema sabachthani, që përkthehet: hyji im, hyji im, pse hoqe dorë prej meje. Disa prej atyre që ishin pranë kur e dëgjuan thanë: ja, po thërret Elin. Njëri prej tyre u lëshua me vrapë e lagu shpuzën në uthull, e vuri në kallam, ja dha të pijë duke i thënë: lëreni, të shohim pale apo vjen Elia ta ul nga kryqi. Jezus i lëshoi një britëm të madhe e dha shpirt. E kur dishepujt e braktisin, paradoksalisht, besojma e fesë vihet në gojën e një centurioni romak. Perdja e tempullit u nda më dysh prej majës e deri në fund. Centurioni që rinte përballë Jezusit kur pas e si i doli shpirti tha: ky njeri pas ka qenë me të vërtet biri i hyjit. Shën Marku Ungjilltar na tregon si është vërtet Jezusi e si duhet ta ndjekin dishepujt e tij. Jezusi është gjithnjë në lëvizje, gjithnjë me ngut, e për udhë thret edhe dishepujt e vet që i përgjigjen thirrjes: gjithnjë me ngut. Ndërsa po kalon të bregu të detit të Galilejës, thuhet në kreun e parë të Ungjillit sipas Markut, Jezusi pa Simonin e Andreun, të vllane Simonit, duke gjuajtur peshk. Ishin peshkatar. Jezusi u tha, e janë i pasmeje, e do t'ju bëj peshkatar njerësish. Ata, aty për aty, i lanë rjetat e shkuan pas ti. E ritmi është tepër i shpejt, e dishepujt do të kishin dashur të ndaleshin pak, të shijonin qastet që po përjetonin, por nuk ka kohë. Jezusi ka gjithë një urgjencë, është i vendosur impulsiv gati, sepse e di që pret. E dishepujt duhet të jenë gjithë një gati për të ndjekur, si atëherë, ashtu edhe sot, duke e dëshmuar. Vetë Krishti, si që thuhet në kapitullin e 28 të Ungjillit sipas Mateut, i porosit të vetët, shkoni e bëni dishepuj, pra nxënës të mi të gjithë popujt. Jo më kot pikrisht kjo shprehje ishte tema e ditës së 28 botërore të rinisë që u mbajt si sot nga 22 deri më 29 korrik 2013 në Rio de Janeiro, udhtimi i parë apostolik ndërkombëtar i Papës Francesku.
Me 22 korrik më shumë shejtore është kalendari kishës katolike romake përkujton Shënmarinë Magdalenë, nxënëse e Jezu Krishtit Zot e para dëshmitare të ngjallurit, grua që mund të quhet apostulli apostujve, pati thënë Shën Toma i Akuinit. Shën Maria nga Magdala, e shëruar në shpirt nga Jezusi, nisi të ndiqte mësuesin hynore të shërbente me dashuri të madhe, na njofton Shën Luka ungjilltar. Në fund, kur gjithë nxënësit kishin ikur, Maria Magdalen ishte aty të këmb të kryqit të Jezu Krishtit, pran mësuesit hynor, pran Virgjes Mari, Gjonit e disa gravet, si njofton ungjilli Shën Gjonit. Ditën e Pashkëve, Jezusi ngjallur ju duk asaj dhe e qoi për t'i kumtuar nxënësve lajmin se ishte ngjallur. Kisha latine zakonisht i kremton zbashku në liturgji të trija gratë me emrin Mari, për cilat flet ungjilli. Marin e Betanis, motrën e Lazit e të Martës, mkatarin e pa emur, se cilës ju falë shumë sepse deshi shumë. Marin Magdalen ose prej Magdale, që ndimoj dhe ndoqi Jezusin zbashku me gratë tjera gjatë udhës e kalvarit deri në kryqëzim.
Emri Mari kujtohet disa herë në rrethana të ndryshme gjatë tregimit ungjillor. E Gregori i Madh ishte i menimit se bëi fjalë për një Mari të vetme, ndërsa janë tri. Shën Mari ishte dhe ajo nga Magdala, qyteti vogël i Galilesë. Në ungjillin e Shën Lukës shkruhet kështu për te. Ishin me te, domethënë me Krishtin, të 12 apostujt dhe disa gra që qenë shëruar nga shpirtrat e këqinjë dhe nga smunjet. Maria Magdales, nga e cila kishin dalë 7 djaj, Giovanna, gruaja e Kuzës, administratorit Herodit, Suzana e shumë të tjera që i ndihmonin me pasurinë e tyre. Në rëngjit, sa herë që përmendet këtë grupin nxënësve, Magdalena kujtohet e para për të treguar ndërimin që gëzonte në bashkësinë e parë të krishterë. Ajo pati hirin të ishte dëshmitarja e parë në ngjalljes Jezu Krishtit.
Për Marin Magdalen flasin të katër ungjit. Kulti ndërimit e saj u përhap në kishën e Perëndimit, sidomos në shekullin 12. E lindur në Magdala, qytet peshkatare, pran liçenit e Gjenezaretit në Galile, u pranuan ndër nxënësit e Jezusit, që e pranishme në vdekjen e tij mbi kryq, dhe në mëngjesin e Pashkëve meritoi të ishte e shihte e para Jezusin e ngjallur, dhe e para që ajo që u tregoi apostujve për ngjalljen e Jezu Krishtit. Historia e Marisë nga Magdala na kujton gjithve një të vërtetë themelore. Dishepulli i Krishtit është ai që pasi provon ligjshti njerëzore e ka për vërtrim të lyp ndihmë, të shërohet prej tij dhe ndjek nga afër, duke u bërë dëshmitar i fuqisë së dashurisë së tij për dëlysje hyjnore, e cila është më fort se mëkati dhe se vdekja. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.